xa podes contactar cos nosos programas por Telegram 644-737303.
Os propoño unha viaxe. Unha viaxe marítima para dar comenzo. E a vez os pido un favor. Situaros no século XVII e utilizade a vosa imaginación para ser os protagonistas da viaxe. Sexamos piratas nun barco bacalardeiro. Atopámonos en Terranova, surcando os mares, sempre na busca de novos e enormes bacallaos. Cando atopamos un banco de bacallaos, emprendemos a loita ardua e tenaz coa competencia, que tamén se quería apoderar deles, facíamonos con oso preciado botín, o bacallao. Subiámolos a bordo, limpábanse, e se preparaban para súa conservación en barricas de madeira con aceite e sal, antes de tomar rumbo a segreda illa pirata que se facía chamar o País Vasco. Rumbo alí era parada obrigada nun illote fantasma, onde nos atopábamos cos meus dous barcos asociados, a temible Anna do capitán Barbanegra e o meu camarada o Polvo, que capitaneaba o holandés errante. Compartíamos experiencias, capturas e repartíamos riquezas coa compaña de ron, moito ron, antes de seguir rumbo a cada illa persoal segreda. Un día, rumbo ao País Vasco, o sol bañaba cos seus cálidos rayos o meu rostro, e coa brisa conrecendo a mar, chegoume unha belísima voz. Incorporeime buscando de onde viña tan fermoso sonido. De súpeto, vina. Atopábase de costas a min. A súa longa cabeleira caía polas súas costas espidas en sedosos rizos da cor do ceo. Nas súas mans levaba un pequeno peite de coral que deslizaba polo seu sedoso mechón e sorría. Allé o mundo que tiña ao seu redor. Cantaba, e a súa voz era como o tintineo das campaniñas de cristal. E, sen embargo, a súa canción era tan triste que bateu con forza o meu rudo corazón. Acheguei-me pase niño sen facer ruido por medo a espantala e que fuxera. Ela advertiu a miña presencia e volveuse. Os seus ollos eran da cor das augas máis profundas e a súa pel nacarada como a máis perfecta perla. E pensei que ningunha das miñas xoias era tan fermosa como a moza que alí me ollaba. Entón, no fondo do meu peito, onde sempre fo baleiro, sentín algo que nunca sentira. Era como un aleteo, unha presión e unha calor tan forte que me deixou o resto do corpo tan frío como o xeo que flotaba nos mares onde pescaba o bacalao. E aí souben que era amor. Pero marchou. Desapareceu e me guiou coa súa fermosa voz ata a nosa illa, o País Vasco. Unha vez alí, a miña tripulación desembarcou para non voltar, porque dicían que un extraño e temeroso ruido que identificaron como pil, 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 asustoulles. A min estranoume que a miña ruda e valente tripulación quixesen embarcar de novo. Entón, comecei a abrir as barricas onde conservaba o bacallao, e notei que o bacallao se confitara, xunto co aceite e a xelatina que este soltaba, polo calor das bodegas. E aí foi cando me percatei que ese medrento ruido, pil, 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 era o bater da mestura do aceite e a xelatina contra a barrica na que se conservaba. Entón, foi cando decidín chamarlle bacallao o pil-pil. Prato estrela que perdurará polos séculos na nosa segreda illa, o País Vasco. Pero a miña vida seguía baleira, sen sentido, entre botella e botella de ron. e algunha que outra rapariga bucaneira. Decidín emprender unha viaxe eu só, pero desta vez a pé. Comecei a camiñar sen rumbo, sen destino, co único obxectivo de atoparme a mí mesmo. Pasaba polos bosques, montes, enfrontábame a mil perigos, a unha choiva e vento demoledor e un sol abrasador. Pero sempre miraba o mar, na busca desa moza que tan prendado me deixou. E así pasaban os días. Un día de noite, que nin o peor dos diaños atreverase a sair, pedín pousada unha vella nun lugar chamado Asturias. Ela, vendo os meus ollos tristes e sinceiros, aceptou, a cambio de axudala cun neno que alí se atopaba, e que non tiña máis de 2 anos. Fíxenos en dubidar, pois recordábame cando eu era cativo, e simplemente tiña que envolvelo cunhas quentes e sedosas mantas. Arrolábao, mentras a vella me preparaba unha suculenta cea. Collei un gran filete de tenreira e coas súas tremelicosas, pero encallosas mans, aplastouno. Cubriuno con xamón, con queso, con espárragos e pementos. E volveu a aplastar outro filete para poñelo en riba. Eu díxenlle que non facía falta máis carne, posto que era cara. Ela sorriu, dicindo que tiña moitas tenreiras. Cubriuno de fariña, empapouno en ovo, e volveu a aplastalo, todo con fariña de rosca, para logo freilo e darme acompañado dunhas picantes e sabrosas guindillas. E me dixo: "Isto para vostede, por cachopear o meu neto." Eu, sen saber o que significaba esa palabra, preguntei-lle, o cal me respondeu que na súa terra nomeábase desa maneira o que noutros lares chamábanlle arrolar. Dispúsenme a rematar tan suculenta cea e decidín ponerlle o nome de cachopo, que tempo despois se segue desgustando como un dos mellores pratos desta terra máxica chamada Asturias. E me dormín, e soñei con tan fermosa moza que vira na miña viaxe de Terranova ao País Vasco. O espertar, despedínme da vella, mas do xoven cativo, esta fíxome un feitizo para que fora o que fora o que eu buscara, enchera o meu corazón. Coa valentía dun pirata e a ilusión dun neno, dispúxenme a seguir o meu camiño pola costa, coa esperanza de volver a topar con tan bela e enigmática moza, que tan fondo me calara. Un día, sentado nunhas rocas, ocorreu o que eu ansiaba. A miña mirada cruzouse coa da linda moza. Eu non daba crédito. A súa cara iluminouse, e recordei o feitizo da vella. Tan veloz como poiden, lanceime ao mar. A serea asustada fixo por socorrerme, por medo a que poidese morrer afogado. Cando me tocou, toda a miña tristeza desapareceu, e sentín unha profunda ledicia. Xuxeitoume forte, e me levou ata unha pequena illa. Unha vez en terra firme, biqueina nos seus beizos. O meu rostro tamén cambiou. Sentí amor por aquel ser tan maravilloso. A serea era especial. Posuía o don de decidir se quería nadar ou camiñar. Pero o seu don só duraría 2 días. Desexou camiñar no mesmo momento en que os meus beizos se separaron dos seus. E xusto nese intre, a súa cola transformouse nunhas fermosas e longas pernas. Aparecéronlle unhas curvadas cadeiras e uns pequenos pés. Pasamos 2 días naquela illa, sós, namorados. Falábamos dos nosos mundos, tan diferentes o un do outro. Eu faleille do meu navío, o Suricato. A serea escoitaba tan embelesada o que eu lle falaba que deixou de existir o mundo para ela. O seu mundo era eu. Ela contábame como era vivir baixo mar, como era nadar cos peixes, falar cos delfins. Faloume das súas ansias de coñecer mundo. Cando despuntaron os primeiros rayos de sol do segundo día, embargoume o medo. Un medo que se instalou no meu peito e non me deixaba respirar. Esa intuición pirata de que algo malo ía a pasar. A Sirea explicábame que podería manter as súas pernas para sempre se eu lle xuraba amor eterno e o selaba cun bico. Entón sucedeu o que o meu temor e intuición pirata dicíame. Un dos meus barcos asociados, holandés errante, capitaneado polo meu gran amigo Polvo, tendeunos unha emboscada, facéndonos prisioneiros a Sirea e a min, co único fin de conseguir unhas bagoas de Sirea para facer unha apócema que o Polvo quería tomar, e así converterse en humano. Asesorado por un temible feiticeiro chegado doutro mundo, leváronnos o seu barco, que permanecía fondeado a pouca distancia dalí. Meteronnos en gaiolas e observei como a Sirea lle desaparecían as súas pernas e lle aparecía unha cola de peixe. Nesa intre lembrei os dous días que pasei con ela na illa e que o meu amor eterno si yo xurei, pero non puiden selalo cun bico, para que as súas fermosas pernas e majestuosas cadeiras permaneceran con ela. O Polvo, incapaz de conseguir baguas saladas dela, empezou a torturarme a min, a ver se desa maneira conseguíao. Eu me mantiña como un valente, sen ningunha dor, aferrado ao sufrimento da traición que había dentro de min, que o meu amigo Polvo produciríame a min. Pero unha noite todo cambiou. A tripulación durmía, bébeda polo ron. E dous exmariñeiros do meu navío, o Suricato, axudáronnos a sair das gaiolas, perdendo así a súa vida. Enfrontámonos nunha infernal loita, a Sirea e máis eu contra a tripulación bébeda, o Polvo e o feiticeiro. Foi sinxelo desfacerse da tripulación debido ao seu estado de embriaguez, ficando así o capitán Polvo, o feiticeiro, a Sirea e máis eu. Atopábamos fronte ás costas galegas, onde se dicía o fin da terra, Fisterra. O feiticeiro e a Sirea loitaron entre eles cous seus poderes máxicos, e eu quixen loitar heroicamente contra o meu ex-socio e ex-amigo Polvo, debido ao forte odio que lle tiña pola traizón e empuxado por unha forza interior impulsada polo amor da miña Sirea. Ela, doída tamén e empurrada polo amor e os seus amigos os peixes, venceu o mago. Eu logrei matar o Polvo, non sen antes deixares unha maldición, que cos anos sería unha bendición. E dicía así: nunca vos desfaredes de min, permanecerei polos séculos nos mares e inundarei do meu ser todas as costas. Daquela que haxa gran cantidade de polvos nas costas galegas. Por iso, actualmente, os polvos se lles maza antes, como a honra da loita que tivemos. Cócese, sal, pimentón e un bo aceite de oliva e o nominaríamos polvo a feira. Pero a historia non remata aquí. Nese momento, ficábamos a Sirea e máis eu sós, guiados por unha luz celestial que nos indicaba o camiño. E aí foi cando abiquei con tanto amor e paixón que a súa cola desapareceu, para sempre permanecendo cunhas curvas cadeiras, increíbles pernas e uns preciosos pés. A luz que nos guiaga proviña dun faro impresionante, galán, rudo e esbelto, a xoia arquitectónica máis sublime que viran os meus ollos. Facíase chamar a Torre de Hércules. Entón dinme conta, era a cidade onde quería habitar que a miña fermosa dama. E fomos felices e comemos polviños. Polo amor dunha Sirea, imaginado por Luis Velasco.
we won't get older now. We'll just be younger in our dreams. Your future's like everything you know. It keeps flowing. So land your pretenders, choke on your dust, for you're the light and the last. You painted my blank canvas. Colors like when you ride home. The blues of the skies with the green of the grass. All the feelings packed into one. Rhymed with a wrench, it would certainly sound like a revenge. But I always thought it was kind of strange, for you have of the rages. And you blew the flame in your eyes and turned pale and cold when you realized the life is all we've ever had, and that's all we'll ever get. There is no other place to let our souls forget the sad. You bare feet on the cold road and look through brown leaves along broken clouds waving free. Jealous
thank you. Ley Mordaza.
De la ley Mordaza violan tu derecho de expresión, reuniones, manifestación y información.
La ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos policiales. La ley Mordaza es anticonstitucional.
Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra. Pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la ley Mordaza.
¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar!
Ay, vos vas a falar dun home, no me ha de ser lo primero. Que era tan pobre que soy yo tiña dinero.
Tanto te quiero. Escoitas Quack FM 103.4.
La encontré en aquel club. Ella iba vestida de azul. Black Sugar de los Stones. John Lennon en la barra virtió. Hey you, now we're man. That pretty woman is not for you. Robert se cuela en el club. Invítame a la chica de azul. Venido en medio matón. Not for you.
El mundo es tan raro, no puedo explicarlo. El mundo es tan raro. Na 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 na.
En el servicio se la encontró la policía vestida de azul. Bien esposa, sujetador. Por favor, la documentación. Interpol. mozo se viste de blues. Chuck Berry, Johnny B. Goode. Una llamada con gafas de sol. Hey Jude, I'm the Wild Rose. And the pretty woman is not for you.
El mundo está en raro.
Chovía pola codia da miña ignorancia e non permitín que azularan meus ollos. Logo de tanto mirar, quedei como a palmeira do noso xardín, bamboleante. Penso, tremelaba o compás do vento, abaneando imposíveis. E non sei como pasou, molleime de soños. Acabades de escoitar o poema Chovía pola codia, pertencente ao poemario Os límites do Arreguizo, escrito no ano 2007 pola poetisa galega Mari Carmen Krukenberg, que finou en maio do ano 2015. Súbete
al tren 103.4, Quack FM, nada que ver.
En Quack FM, cachos de pelis.
Cine. Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores.
¿Qué les ha podido pasar?
También me gusta descubrir los detalles que nadie más ve. En cambio, odio las viejas películas cuando el que conduce nunca mira la carretera.
Es usted una mujer muy guapa.
¿Eso cree?
Una mujer muy, pero que muy guapa.
Amelie no tenía un hombre en su vida. Lo había intentado, pero el resultado nunca había estado a la altura de sus expectativas. En cambio, cultiva el gusto por los pequeños placeres. Hundir la mano en un saco de legumbres, partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla y hacer rebotar las piedras en el canal Saint-Martin. Él es el hombre de cristal. Debido a una enfermedad congénita, sus huesos se parten como el cristal. Por eso todos sus muebles están acolchados. Un apretón de manos le podría triturar los metacarpos. Lleva 20 años sin salir de casa. El tiempo no ha cambiado nada. Amelie sigue refugiada en su soledad. Se divierte haciéndose preguntas idiotas sobre la ciudad que se extiende ante sus ojos. Por ejemplo, ¿cuántas parejas tendrán un orgasmo en ese mismo instante?
¡15!
Y por fin, llegamos a la noche del 30 de agosto de 1997, cuando tiene lugar el acontecimiento que cambiará la vida de Amelie Poulain.
La princesa de Gales, Lady Di, ha muerto esta noche en París como consecuencia de un terrible accidente automovilístico junto con su compañero sentimental, Dodi Al-Fayed, heredero del Imperio Harrods. El coche en el que viajaba junto al magnate se estrelló contra el túnel del agua. El conductor del Mercedes también ha fallecido y el guardaespaldas que les acompañaba ha resultado gravemente herido. Lady Di y Dodi Al-Fayed habían llegado ayer a París. Hasta este momento no se conocen con exactitud los motivos del accidente, pero se especula con la idea de que ha sido a consecuencia de la persecución que habían encendido sobre ellos varios vehículos de la prensa gráfica. Y ahora es...
Solo el descubridor de la tumba de Tutankamón podría comprender la emoción de Amélie al encontrar este tesoro escondido por algún niño 40 años atrás. El 31 de agosto, a las 4 de la mañana, Amélie es sorprendida por una idea deslumbrante. Se propone encontrar al propietario de la caja de recuerdos donde quiera que esté y restituirle su tesoro. Decide que, si él se conmueve, dedicará su vida a ayudar a los demás. Si no, pues nada.
Como lluvia, así es como me llegáis, esquivo la oferta y contengo tu ansiedad de tener y envidiar lo de los demás, fórmulas de venta. Creación de necesidades, propaganda, reuniones, sociólogos sentados viendo en qué te puedas fijar. Previendo. Compulsivo bajo el cual se ampara un ocio insano. Síntomas reveladores de una enfermedad social. Un nuevo mercado para nuevos zombies. Capacidad de frustración mermada. Inmediatez como capricho vago. Y la razón como una brújula que gira sin criterio en búsqueda de lo más fácil, menospreciando la paz. El sentirse en paz.
Escoitas Quack FM 103.4. ¿Eh? Escoitas Quack FM 103.4. Joder, 4. Escoitas Quack FM 100. Joder. Escoitas Quack FM 103.4. A imaginación no poder.